Presentamos hoxe a 16ª edición dos cursos de verán de educación vial no Parque Infantil de Tráfico, organizados polo Concello de Lugo en colaboración ca Xefatura Provincial de Tráfico de Lugo. O prazo de inscripción iniciarase o día 5 e hasta o día 20 de xuño en horario de 9 a 1 e media, tanto no Parque Infantil de Tráfico como na Xefatura Provincial de Tráfico de Lugo. Os cursos comenzarán o día 3 de xullo e rematarán o 28 do mismo mes. Vai dirixido a nenos entre 8 e 14 anos que terán clases teóricas e prácticas de car e de bicicleta e tamén para rapaces de 16 e 17 anos, perdón, de 15 a 16 anos, que terán clases teóricas e prácticas de ciclomotor.